o perdiendo ese valor, que en nuestro caso pues yo creo que lo tiene, porque trabajamos todo el proceso, y ese sería un poco el fuerte. ¿Qué pasa? Al final tú no estás ciego y tú tienes que ir un poco en línea también de las diferentes tendencias que hay en el mercado. Últimamente, sobre todo en el mercado gallego, en lo que a vinos blancos se refiere, está subiendo mucho el godello. Nosotros, por ejemplo, hace 7-8 años empezamos un proyecto en Monterrey de la mano de la variedad de uva godello, pues que ahora vamos recogiendo un poco los frutos. También acabamos de empezar un pequeño proyecto en Rías Baixas con el tema del albariño. O sea que sí que lo fuerte sería Ribeiro, pero al final tienes que ir apostando un poco también con las tendencias del mercado, irte un poco adaptando.
Sobre eso, sobre las tendencias del mercado, ¿las tendencias modelan a línea dunha adega ou é ao revés? As adegas e o viño que fan van tamén esculpindo os gustos da xente, dos amantes do viño?
Bueno, yo en este caso hago siempre una comparación con el tema de la música, ¿no? Yo creo que puedes tener un tipo de, sobre todo si tienes una banda, puedes tener un gusto musical, un estilo musical, pero si eres completamente underground, solo lo haces lo que te gusta, al final vas a escuchar a lo mejor 5 tíos igual de piraos que tú, que le guste tu movida y lo escuches, pero esto al final es un negocio, y esto, por mucho que le pese a la gente o por mucho que la gente no lo entiende, esto se trata de ganar dinero, también por supuesto aportar riqueza, pero tienes que ir un poco en línea con lo que sale en el mercado, ¿no? Entonces sí que es verdad que tú, yo creo que es interesante que tú tengas una identidad, pero que esa identidad la vayas amoldando un poco a las tendencias del mercado, para ni ser completamente underground y no gustarla a nadie, pero tampoco ser súper comercial y cambiar cada año de la tendencia, en función un poco de la tendencia, que se pone de moda el rosado, ponerte a hacer rosado, no, pues tienes que escuchar ese tipo de tendencias, y en función a tus posibilidades, cuando eres pequeño a lo mejor tienes una mayor capacidad de adaptarte, cuando eres grande a lo mejor eso es un poco más complicado, pero oye, yo creo que al final es conjugar un poco ambas cosas, pero siempre manteniendo una identidad de marca y un estilo propio.
Pues un paralelismo ben traído, ¿eh? Nunca pensara, pero está ben explicado a través de ese símil coa música. E xa para rematar, Alejandro, gustaríame, debido a túa idade, que te dirixieras a xente nova que nos estea a escoitar e que duvida si vivir do sector primario, a ver, xa non exclusivamente do viño, senón de vivir do campo. Que lle dirías dende a túa experiencia?
Bueno, es un gran peso sobre mis hombros. Bueno, precisamente relacionado con esto me gusta mucho la pregunta, porque estamos trabajando en un proyecto que se llama Neo Rural, que va un poco precisamente vinculado con eso, ¿no? Con poner en valor esa vuelta de la gente joven a lo que sería un poco el sector primario, el rural, y yo creo que a partir de ahí se puede empezar a crear proyectos nuevos y que van un poco en esa línea, pues con las nuevas tendencias que tenemos un poco la gente joven. Yo entiendo que es un paso complicado, sobre todo en caso de proyectos familiares. Sin duda, trabajar con tu familia no es fácil. Al final te llevas a casa un
poco. Esto queda grabado, Alejandro.
Te llevas a casa los problemas, ves tus amigos que a lo mejor están en otro tipo de proyectos, a veces sientes envidia, pero yo creo que a veces va vinculado muchas veces a ese concepto de muchas veces buscar lo que no tenemos. Y que seguramente si estuvieras en una empresa de 1000 trabajadores donde tú seas un número más, vas a echar precisamente de menos el ser un poco más importante y a lo mejor tener algo más de vínculo con los trabajadores, como puede ser en este caso tu familia. Pues bueno, al final es un tema de valorarlo. Yo creo que cuando son proyectos familiares, cuando son proyectos eso relacionados con el sector primario, yo creo que en este caso hay una parte más pasional, que eso es muy difícil de replicar en otro tipo de empresas o en otro tipo de sectores. Y en base a esa parte más pasional, yo creo que tiene que ser lo que te mueva, pero sin descuidar, por supuesto, los números, la formación. Tienes que estar también formándote hoy en día, estar pendiente también de ayudas, que yo creo que es algo también importante, sobre todo al principio, y en base a eso, sí, y por supuesto aportar un valor añadido, porque yo creo que hoy en día hay ciertas cosillas que ya están muy quemadas, muy desgastadas. El tema, por ejemplo, de bodega familiar, tercera generación, como no le des un poco una vuelta y innoves un poco, va a ser complicado. Pero yo desde aquí, apoyar.
Adiante.
Exacto.
A nueva generación da bodega Antonio Montero, Alejandro Montero. Grazas a seguir con ese bo traballo.
Vale, gracias.
Unha pausa, falamos con toda unha institución a hora de falar dos viños do Ribeiro, porque está conosco xa Aristóbulo Quinteiro, todas regadas. Falamos con él nun minutiño.
Con Outra Voz, con Félix Corquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Este sábado 4 y domingo 5 de mayo se celebra en Sarria la 27ª edición de la Feria de Antigüedades y Restauración San Lázaro. Un paseo por la Rúa Porvir para admirar el arte y la belleza de muebles de diversos estilos, joyas, cerámicas, piezas vintage, libros u objetos curiosos a los que dar una segunda vida. La Asociación de Anticuarios y Restauradores San Lázaro de Sarria, creada en 1998, os invita a disfrutar este fin de semana en Sarria de la esencia del pasado.
Con Outra Voz, con Félix Corquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
13:10, estamos ya en la cuarta y definitiva hora de Con Outra Voz en Radio Voz, dende Rivadavia, dende a Festa do Viño do Ribeiro, na súa 61 edición. Si falamos do Viño de Ribeiro, temos que falar con toda unha autoridade. Conozco Aristóbulo Quinteiro, ele é coñecido como Tobo das Regadas, adegueiro pioneiro da cooperativa do Ribeiro. Tobo, que tal? Bo día.
Bo día.
Cantos anos ten vostede?
86.
86 anos. Bueno, e cando principia vostede con ese traballo na cooperativa do Ribeiro? A que ano temos que remontarnos?
O 68.
O ano 68?
68. O ano en que empezou a arrancar a cooperativa. Pero bueno, é un produto dun proxecto que non se dio a luz a ver, pero que foi represando pouco a pouco. Porque a cooperativa montou-se como un ente de introdución no sistema capitalista.
Sí, sí.
Que montaron para 4. Resulta que os que non valíamos nada fomos capaces de fazer frente e intentar cambiarlo. Unha demostración, porque empezou o ano 68, ou que as derivas que siguen hoxe, é que ao final o presidente, un tal Xavier Pousa de Beade, tentaba mezclarnos con Manuel Arnoia. Así que son proxectos que ven engañando a xente, como se volta. A Unión Territorial de Cooperativas Luteco era o artífice co Plan Roca de tear en un consello que depois non xaron.
Quero te preguntar unha cousa, Tobo. Como eran aqueles anos? Aqueles anos 60, finais dos anos 60, como era o traballo no campo? Como era facer viño naqueles tempos comparado con 2024, efectivamente?
Era distinto, pero vamos, no fondo, con mesmas necesidades que teñen hoxe. Hoxe, si é certo que se mellorou a maquinaria, mellorou a tecnoloxía, pero sigue sendo o labreo o que está supeditado aos márxenes comerciales e impostos polos partidos políticos. Non podemos falar do campo sin falar de político.
Bueno, ¿no? Pode falar vostede do que queira, que son unhos micrófonos libres, Tobo.
Tanto é así que agora é que todo sempre, cando te falan ao povo para engañar, tocan na mão esquerda o corazón, é que teñen un lado direito, pero eles tocan na esquerda. Cosa que non é moi lógica, pero bueno, para a xente que lle acepta é así. Eu non teria o valor nin a capacidade de poder aguantar unha entrevista como tenes que aguantar vos cando me cerrían os ollos e me ferían os dentes, pero bueno, teño que facelo.
Home, gústanos que este aquí con nosco. Si falamos do Viño do Ribeiro, falar coa veteranía e coa experiencia. Vosté decía, a cooperativa era unha fórmula que se enfrentaba casi, non? A administración o capitalismo. Por que? Porque trataba de que toda a xente que estaba detrás do Viño participara por igual. Explíquenos.
É dudoso. O que pasa é que vamos ver, ao querer formar unha unión de cooperativos Luteco, facía de falta naquele momento unhos socios que entrasen a participar pero que non falasen. De feito, aquí un servidor estuvo sempre á frente da contra total porque nunca funcionou ben eso. A demostración de que non funcionou ben eso, e ao que iban era iso, cando se dicía que se querían fusionar co poder da Noia, o presidente. Gracias que a unos cuantos conseguimos non o facer. Pero bueno, pensando que tínhamos en contra ao Manuel Cabezas, o alcalde de Orense, como xerente, que te pode pedir ao país?
Está vostede cargado de retranca, Tobo, gústame. Bueno, retranca, bueno, de aquela maneira, porque vostede fala claro, ¿eh?
Pero, é que de modo xa nunca quise facer.
Sigue facendo viño vostede?
Non, eu son socio da cooperativa hasta morrer, porque penso que é o único aval que ten o Ribeiro, e podo dicir con todo orgullo de que cando eu non falo, non fala nin Dios. Ali é todo sereno, tranquilo, cosa que non vale. De feito, antes non entere, dixeme, que te pasa que non vas agora por ali? E, bueno, agora, desde que veo a pandemia, vou deixar que faz o que queiras.
Bueno, hai que deixar, efectivamente, que coñan outros as riendas. Cantos socios ten Arestora en 2024 esa cooperativa do Ribeiro, Tobo?
Vai te contestar, certamente non sei ningún, porque éramos 1.300 por número, como los dos equipos de fútbol. Mm. Después pasamos a 800, ahora antes vaya fichos como están los números divididos. 800, 700, no va a dar caso de un número. O Cortés no quita variante. O simbólico de un número es teórico. Mm. Porque los dos variantes son los mismos números que entraban hace un día.
Bueno, de todos estos años seguro que guarda alguna anécdota interesante, curiosa que contarnos, que contar a la audiencia de Radio Voz. ¿Lembra alguna, Tobo?
¿Cómo?
¿Alguna anécdota, así curiosa, simpática, en todos estos tiempos de trabajo en la cooperativa?
Porque la única anécdota simpática que tiene es que nunca quise participar en la foto que sacaban de familia.
¿Perdón? ¿En la foto? ¿Y por qué? ¿Por qué motivo?
Porque yo quiero estar separado de todos. Son fichos solo nací, y solo me conoce el mundo.
Usted es un espíritu libre.
Es un espíritu libre, claro. Que...
Seguirá siendo, ¿no?
Militante, pero libre.
Dígame una cosa, para ese espíritu libre es importante también o viño de Ribeiro. ¿A usted le gusta beber o viño do Ribeiro? Además de estar o carón da producción, ¿es también bebedor do viño de Ribeiro? ¿Qué significa para usted una copa do viño do Ribeiro?
Pues vamos a ver. Lo único que puede parecerme es que es un mero trabajo que se va sustituyendo por un tomado viño. Pero no a mí, el viño en sí, no es un personaje de él, sino que tengo como método de trabajo, de forma de vida. Ahora bien, que hay que beber, se bebe, pero no son de aquel que dice, porque produce una cosa, tengo que beberla. No,
sabe separar, Sabe separar una cosa de otra. Fue un placer telo conozco en este programa especial de Radio Voz a Tobo das Regadas, a Aristóbulo Quinteiro, a Degueiro pioneiro da cooperativa do Ribeiro. E que tivo, pues eso, a ben explicarnos como eran aqueles tempos e como nacía esta cooperativa. Tobo, moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Son as 13:17 minutos, unha pausa e continuamos con máis convidados.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Te mereces ganar. Y con Gadis es muy fácil. Este mes sorteamos 40 aspiradoras Fregona Dyson V15S de Tech Submarine. Una puede ser tuya. Puedes participar del 3 al 29 de mayo por cada 20 euros de compra. Gadis, en confianza.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Seguimos con máis protagonistas, con máis actores vinculados ao viño, a producción de viño. Eduardo González Bravo, da adega Eduardo Bravo, está connosco. Eduardo, que tal? Bo día.
Bo día.
Adega de Colleiteiro.
Non, somos adega industrial.
Adega industrial. Unha cosa que a nosa audiencia aprendeu hoxe é o de distinguir o tipo de adegas que temos no Ribeiro. A partir de que producción pasamos a ser adega industrial?
Bueno, a producción que teño non me obliga a ser adega industrial. O que pasa que a nivel fiscal é moito máis sencillo levar unha adega industrial que unha adega de colleiteiros.
Ajá.
Eu elaboro, pois, o 90% do meu viño elaborado coas uvas da miña propia colleita. E o que por volumen, pois, eu fixen estando 42.000 litros hasta 60.000, podría ser unha adega de colleiteiro. O que pasa que fiscalmente é máis complexo.
Ajá. Bueno, esa é a explicación. Claro, porque cando un escoita adega industrial, parece que a calidade está comprometida con esa etiqueta de industrial. Non é o caso.
Non é o caso, pero sinceramente as adegas de Colleiteiro pois teñen a posibilidad pois de controlar máis o seu produto. No meu caso tamén fago da mesma maneira, porque elaboro casi todo coa miña propia uva, pero están moi limitadas a que un ano que por xentes climáticos, porque caiga mildo, porque teñas un granizo, non podes mercar a uva, entón quedaste sen, sen producción, e se tes clientes, pois perdelos. Ese é o problema, o gran hándicap dunha adega de colleiteiros. E ventaxas a nivel, a outro nivel, non ten ninguna.
Ao final, para sacar unha media de cantas botellas, decíamos,
Pois está en oficinas de 32 mil litros, unhas 45 mil.
Unhas 45 mil botellas. Cal é o destino de esas botellas? En que tanto porcento vai para a exportación?
Pois a maioría véndese aquí en Galicia, casi todo pois na costa de Galicia, na zona da Rías Baixas, na zona de Santiago. Vendo bastante tamén para a zona de Cataluña. E ahora pois, xusto o mes pasado, empecé a vender algo para Holanda.
Para Holanda, un novo mercado. Como son os viños da vosa adega, Eduardo?
Pois son viños que representan o que é a tipicidade das variedades de aquí. Elaboramos o viño con treixadura, albariño, loureira, principalmente. Sobre todo a treixadura, que compón sobre un 70% do viño, un 20% de albariño, outro 10% entre esas outras dúas variedades. Bueno, vendimiamos cada variedade por separado, según o punto óptimo de maduración. Tamén faise logo un desfangado, unha crianza sobre lías. E son viños que representan o que é a picada das uvas, a tipicidade das uvas, e o terreño do lugar. Non utilizamos levaduras que lle aporten sabores tropicais ni cousas raras. Gustanos un viño que se faga desde a viña.
Podemos decir un ribeiro clásico.
Sí, pero elaborado cunha tecnoloxía moderna, sabes, hai uns controles de temperatura para extraer o máximo potencial das uvas, pero sen alterar o seu sabor.
En Ribeiro, como en outras denominacións de orixe galegas, sobre todo na elaboración de brancos, sobre todo o acero inoxidable, non prima.
Sí.
Por qué?
Porque é moi aséptico e aparte permite controlar moi ben a temperatura de fermentación. Que no proceso do viño final é moi importante, porque poder controlar as temperaturas fai que non se evaporen os aromas, os terpenos das propias uvas. E que non se desarrollen aromas que non se interesan. Entón, o acero inoxidable permite refrigerar e disipar ben o calor da fermentación.
Para a xente de fora de Galicia, dentro do Estado español, os viños máis coñecidos de Galicia son sempre os albariños. Que lle falta ao resto de denominacións de orixe, por exemplo, ao Ribeiro, para chegar a esa penetración, que a xente os pida polo nome?
Pois mira, cando a xente pide un albariño, non está pidindo un Rías Baixas, non está pidindo viño polo seu nome.
Sí, eso é certo.
Entón, pois mira, o que lle faltaría, se cadra o Ribeiro, non podría dicir o mismo de Valdeorras, que tamén ten o mesmo erro co Godello, que a xente non pide en Valdeorras, pide en Godello.
Sí, sí, pide pola variedade, non? Ou Mencía tamén.
O Mencía, pues, Mencía, tamén sí. Hai Mencías do Bierzo, e hai sí. Godellos hoxendía no Bierzo, e eso é un problema. Pois o Ribeiro ten a gran sorte de que sí que se pide o viño polo seu nome. E ten un problema, que no Ribeiro non todas as uvas que se elaboran son preferentes, que sería a Treixadura, a Albariño, a Godello, a Loureira, a Torontés, a Dona Blanca, esas son as uvas de preferentes. En cambio, ten un hándicap do Palomino, que aquí se chama Jerez, que é unha variedade que se introduzo nesta región despois da filoxera, e introduce porque producía moita cantidade e aguantaba moi ben as enfermidades. Entón, pois, nos anos 30 ou 40 o viño era un alimento, non era un, sempre no Ribeiro foi un estandarte de calidad, pero neses momentos de posguerra pois o viño era un alimento, e introducíanse estas variedades porque son moitísimo máis productivas. E o gran problema do Ribeiro é que na contraetiqueta non se diferencian os viños xenéricos dos preferentes. Os preferentes serían os viños elaborados coas castes ancestrais do Ribeiro, e os xenéricos, os viños pois de variedade Palomino, que é unha variedade que dá moitísima máis calidad pero moita menos calidad. E creo que o Ribeiro, o que lle falte, deixar de confundir o consumidor, porque cando proba un Ribeiro bo está a altura do mellor albariño.
Sí.
Pero cando proba un Xerez ou un Palomino, di, pois isto é un viño apagado, un viño floxo, que non representa o potencial de calidad do Ribeiro.
Ajá. Pues unha explicación moi moi interesante. Cal é a idade media da, da planta das adegas de Eduardo Bravo e cal é, digamos, a caída? Que anos deben ter esas viñas para producir o mellor viño?
Mira, a idade da, das nosas viñas, pois teño viñas que teñan 7 ou 8 anos, pois teño unha terra que ten 7 ou 8 anos, e outras 3 ou 4 que teñen, pois son do ano 92, o sea, se van para 30 e pico anos. A verdad que no, no caso dos viños, o máis importante que estean nunha ladeira ben soleada, que sexan de variedades óptimas, que o equilibrio nos... no suelo sea adecuado entre o potasio, o fósforo e as cousas que teñen, máis que o que a propia edad da viña. Unha cepa de 10 anos produce tan bo viño como a cepa de 30 ou 40 anos. O que pasa é que normalmente unha viña de 40 anos é unha viña máis pobre, que vai producir menos uva, unha viña recén plantada nun terreno moi forte. Entón, por explicarlo de alguna maneira, se o terreno adecuado, que non teña demasiada materia orgánica, que non teña demasiado sustento para que a cepa non produzca uva de máis, a partir dos 10 hasta os 50, 60 anos, a cepa vai dar moi bo viño.
Que nos está a decir esa cepa de como vai ser a colleita deste 2024, moita chuvia nesta primavera? Ainda temos que, efectivamente, que agardar como se madura a uva, co verán, co sol, pero bueno, que podemos ir vaticinando de como vai ser este ano?
Pois a verdade, eso sería moi complicado de, sí, ¿no?, de predicir. Mira, podemos facernos unha idea da vendima a partir das farnas, o sea, do que é a floración que ahora entre maio e junio. Porque se as farnas se retrasa, vai se retrasar a vendima, pero eso depende do tempo que faga donan adiante. Hasta ahora, pois a colleita, pois a xente que non tuvo heladas nin ningún problema, pois de momento pinta ben. Pinta ben. De momento non hubo heladas, é un adianto.
Bueno,
é unha cousa boa.
Hai exceso de humidade, quero dicir, estamos comprobando que é unha primavera moi moi chuviosa, hai un exceso de humidade.
Sí, para
non. E ese exceso de humidade pode traer algún tipo de enfermidade a planta que comprometa a colleita deste ano.
Por suposto que sí, o chover sempre hai moito máis risco de mildio. Claro, que a chuvia esta pois se obliga pois ao viticultor a ter que aplicar tratamientos fitosanitarios. Pero de momento, como ainda non fai calor, non é un riesgo moi moi forte. Pero claro que sí que nos supón un traballiño extra, pero é normal, estamos no mes de abril, maio, pois sempre chove.
Canta xente traballa na adega de Eduardo Bravo?
Pois o que na propia adega, pois traballamos dúas personas. Logo, pois, por traballo do campo, pois sí que se contrata a xente. Porque é un traballo máis estacional, para podas, para vendima, para enrama, para desfollar, para eso sí, pero son traballos estacionais. O que é fixos na bodega somos dous sempre.
Este tipo de eventos, esta feira do Viño do Ribeiro ou outras nas que participedes, son importantes para a promoción. Dan os seus froitos, Eduardo?
Desde logo, sí, desde logo que sí. Ti podes a mellor publicidade cando tes un bo produto que a xente o probe. Sen duda é a mellor forma. Ademais de que o propio consumidor pode se acercar a ti e preguntarte que uvas levas, como os laboras, e gusta de saber o que está bebendo.
Nese sentido, comprobamos que a cultura vitivinícola da xente vai en aumento. A xente sabe pedir, sabe beber, ou necesita ainda de moita explicación. Que comprobamos a través destas feiras, Eduardo?
Eu estou seguro que o consumidor non é parvo para nada. O consumidor sabe moi ben o que lle gusta e o que non lle gusta, e cada vez está máis formado no consumo dos viños e aprecia máis os viños de calidade. Están moito máis valorados do que se valoraba, por exemplo, fai 20 anos un viño blanco. A xente cada vez disfruta máis tomando un viño e non o traga. O sea, realmente, pois, degusta, disfruta un viño. Antes, pois, vivías en chiquitas e zoupábase pa dentro e vía, pero hoxe en día, pois, o consumo de viño ha evolucionado moito.
Sí, sí. En prol da calidade, en detrimento da cantidade, non? Podíamos resumirlo de ese xeito. Bueno, o turismo está en alza tamén. En ese sentido, a vosa adega admite visitas, catas, ou cando menos, ten pensado facelo?
Bueno, admitimos visitas e catas, pero cando nos temos tempo disponible. O sea, non é un servicio que o teña permanentemente. Ora, sí que recibimos visitas, eso, pues, previo a chamas, nos estamos disponibles ese día, pues, para poderlo hacer.
Rematamos, Eduardo. Recomienda ya a gente cómo beber un dos osos viños y con qué. ¿Cómo sería, digamos, o consumo óptimo, maridando qué, un viño de Adega Eduardo Bravo?
Pues diría que lo primero que no lo tomes muy frío. Una temperatura de consumo sobre...
El costume... Muy extendido, ¿no? De los viños blancos tienen que estar muy, muy fríos. Tienen que estar frescos, pero tampoco muy fríos, ¿no?
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Un vino blanco, para que lo puedas disfrutar, tiene que estar entre 10 o 12 grados. Si lo tomas más frío, va a apagar mucho. ¿Se tienen defectos? Pues sí, bueno, a 5 grados. Pero si es un vino que tiene virtudes, si te lo enfrías de más, no lo vas a apreciar. Maridaría, pues con cualquier peixe, marisco, para tomar solo, pues con... Que sobre todo peixe marisco vai genial.
Bueno, pues non é, dende logo, un matrimonio nada despreciable, un bo peixe marisco das nosas rías, dos nosos mares, cos vos viños do Ribeiro, por exemplo, da Adega Eduardo Bravo, que está en Gomariz, en Leiro.
Exactamente, sí.
Grazas, Eduardo, a seguir con ese bo traballo.
Graciñas.
13:30, pausa, falamos co alcalde de Rivadavia, César Fernández.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Filetes de contra de tapa de ternera gallega, kilo, 9,90 €. Detergente líquido Dixan 72 lavados, 8,79 €. Bonito del Norte Albo en aceite de oliva, lata 112 gramos, 2,65 €. Y gambón grande, kilo, 8,75 €.
Gadis, en confianza.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacia. Información en marnis.com.
Con Outra Voz, con Félix Corquera, sábado y domingo de 10 a 2 del mediodía.
Trece horas, 32 minutos, César Fernández, yo, alcalde de Rivadavia. Alcalde, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día.
Estamos a falar off the record. Pregunta, oye, ¿cómo está esto cando luce sol, cando fai bo día? Porque hai un montón de xente agora mesmo. E a verdade é que non é un día tampouco moi apetecible. Como está isto cando luce o sol?
Pois xa te podes imaginar, está isto ateigado de xente. A verdade é que o Ribeiro sempre é un bo motivo para xuntarse, e a xente pois aproveita esta feira para xuntarse e disfrutar.
Porque detrás dun viño hai moito máis, non? Un viño é casi, pois, digamos, a representación de toda unha comarca, a súa historia, a súa paisaxe. Donde hai bon viño, hai bon carácter, dice. Eu manteño que eso é verdade. Eu creo que eso é unha certeza.
Pois sí, a verdade é que sí. O viño imprime ese carácter, e como ben dixeches tamén, pois te deixa unha pegada moi fonda no territorio, e ao final, pois esa pegada no territorio pois convírtese tamén nunha pegada na forma de ser da xente. E a verdade é que aquí, pois non sei en outras terras de viño, pero dende logo no Ribeiro, pois a xente sí que temos ese carácter acolledor, nos gusta falar, nos gusta disfrutar do noso tempo libre, e a verdade é que, bueno, eu creo que en parte, pois sí que está vinculado, ligado ao viño.
Hai moitas feiras do viño en Galicia, sin desmerecer ninguna. Algunhas fanse, pois, en carpas, outras, pois, gozan da sorte, como a de Rivadavia, a do Ribeiro, pois, de utilizar un marco tan excepcional como un casco cargado de historia. Agora mesmo estamos nun templo da música, nunha alameda centenaria. Isto dálle tamén un plus, non, a esta feira?
Pois sí, a verdade é que sí. Sí, dende logo, eu sempre digo que a feira do viño do Ribeiro ten dous elementos claves. O primeiro é evidentemente o viño, que é o que estamos exaltando e disfrutando hoxe, pero dende logo outro elemento clave é Ribadavia e a fermosura e beleza desta vila e este contexto da alameda co castelo do Sarmiento ali ao fondo presidindo e dirixindo a xornada, pois a verdade é que lle dá un valor máis, un plus, non, a feira do viño. E dende logo eso é maravilloso.
61 anos de feira do viño. Para vostede é a primeira, non?
Pois sí, sí, sí.
Digo isto porque é difícil ano a ano renovarse e conseguir elementos novos para atraer a xente que teñan pues, un motivo para, sobre todo a xente que é habitual, non? De un motivo de decir, pues, este año hai algo novo. Supoño que é un exercicio tamén importante de ideas, non?
Sí, claro, claro, por suposto, pero ao final, como en todo, a clave desto é a comunicación, saber escoitar, porque moitas veces é a propia xente a que che dice, pois o que, bueno, danche consellos, dice, oye, por que non probades a facer isto? Por poñer un exemplo, unha das novidades que temos este ano, que é a zona gastronómica, o restaurante, pois era unha cuestión que sempre nos planteaba a xente. A verdade é que cando falabas, oye, pois a verdade estaría moi ben que houvese un lugar onde comer no propio recinto, tal, e dixemos, oi, pois vamos a probalo, vamos a facer a aposta, probalo, e a verdade que eu creo que é algo que veu para quedarse, e bueno, pois son esas pequenos cambios, pequenos avances que se van facendo, pero que se fan, como te dicía antes, gracias a propia xente que a que nos asesora. Entonces temos, a mí sempre me gustame moito a expresión de que temos dúas orellas e unha boca, porque hai que escoitar o doble do que falar. Sí. Entonces, a verdade é que a clave está en escoitar.
É unha boa reflexión. Bueno, o retorno, porque para un concello, neste caso, para o concello de Ribadavia, isto é unha inversión. Que se sabe despois do retorno deste esforzo? De onde chegan os visitantes? Que se consigue a través de todo este programa?
Pois a verdade é que o primeiro é a imaxe, colocar a imaxe de Ribadavia pois en lugares moi diferentes da nosa xeografía, non? O retorno é evidente, temos estes días están todo que os negocios de hostelería e os lugares de aloxamentos en Ribadavia, máis está todo completo. A xente, hai moitísima xente que dun ano para outro ven xa a Feira do Viño e aproveita para programar pois unha saída, un pequeno fin de semana libre na Feira do Viño, e isto tamén despois provoca que o boca a boca e a labor que facedes vos tamén, os medios de comunicación e todo demais, pois é fundamental para posicionar a Ribadavia. E un concello como o noso, que ten moi claro que temos que apostar polo turismo, porque eu creo que cada concello ten que apostar polo que o fai único, non? E nos temos unha serie de recursos que nos fan únicos e nos dan unha competitividade que temos que aproveitar, e todo eso vai enfocado pois ao mundo do turismo, e no turismo, termalismo, e pois ao final eventos como este que nos permiten o posicionamento neses ámbitos e traer a posteriori pois a xente que coñece o noso concello, que disfruta do noso concello e que economicamente pues, tamén move a actividade no noso concello.
De onde chega principalmente o visitante a esta feira?
Pois a verdade é que hai moitos visitantes fundamentalmente de Madrid, a maior parte do que son visitantes fora de Galicia, pois evidentemente de diferentes puntos de Galicia, veñen de todas as partes da nosa xeografía, pero digamos que fora de Galicia o maior número de Madrid. Este ano, por exemplo, había un grupo importante onte de franceses, tamén de persoas que viñeron de Francia para disfrutar desta feira do viño do Ribeiro, e bueno, a verdade é que ao final tampouco, como non tes un punto no que realmente como unha oficina de información no que a xente pois cubra cuestionario e demais, que iso mellor tamén é unha cuestión a valorar e estudar, pois ter a posibilidad de facer un análise pormenorizado da afluencia da xente a feira. Generalmente, xa vos digo, un máximo número de visitantes veñen da zona de Madrid.
Económicamente, un sector potente como o do viño para un concello como Ribadavia pois é fundamental, pero ás veces esquecemos tamén pois esas empresas paralelas, non, que sustentan este sector, que seguro que tamén fornecen, non, económicamente as arcas municipais.
Sí, claro, claro, o sector do viño é probablemente o motor económico da nosa comarca, sin lugar a dúbidas é o motor económico da comarca, pero despois tamén ten todo un mundo arredor. O tema do viño non é só o viticultor, nin o productor, nin a adega, sino que despois pois están diferentes industrias tamén vinculadas, como poden ser pois dende a etiquetaxe, botellas, corcho, etcétera, que hai un montón de industria vinculada ao propio mundo do viño. y que son, bueno, pues son fontes de riqueza para o concello e para a comarca, porque ao final eu creo que Ribeiro e esa é a gran palabra, non, que da que temos que falar é a comarca, e a nosa, afortunadamente temos unha comarca que ten un montón de recursos. Ribadavia, dende logo, é esa cabeza tractora da comarca e ese referente, esa capitalidade, pero somos un territorio que gana moito pois indo da man, e somos unha comarca que ten moitísimo que ofrecer e que eu creo que todo o mundo ten que coñecer.
Voltando ao turismo, seguindo co turismo, o cambio climático apunta a que Galiza vai ser destino preferente. Isto notase de alcaldía cando un viaxe por aí e dice: oh, Galicia, temos que ir a Galicia, temos que ir ao norte. A xente é verdade que está a buscar climas máis suaves, e ademais acompañado, neste caso, pues, da paisaxe, da viticultura e do patrimonio.
Pois sí que é certo que nos últimos anos sí que se percibe. Eu, por exemplo, hai tres semanas tiven a posibilidade de achegarme a Sevilla, porque Ribadavia estaba como concello homenaxeado na caseta do Lar Gallego na feira de abril, e a verdade é que eu comentaba moitísimo a xente eso, a tendencia a vir cada vez máis cara a Galicia ou cara a zona norte, buscando pois esa maior suavidade no clima. Pero ao final eu creo que, independentemente do tema climático, o que busca a xente cando nos ven a visitar gastronomía, viño, paisaxe, eso é o que buscan.
Tranquilidade, pero, incluso,
tranquilidade, ¿no? Sí, que eu creo que tamén é complicado ás veces ese fino equilibrio entre ser un destino turístico con moita xente e que o turismo sea un motor importante a nivel económico, e non ter un turismo masificado, non? Aí ás veces hai que xogar con ese equilibrio. En Galicia de momento estáse conseguindo, e eu creo que é moi positivo para nós que teñamos un turismo de calidade, non masificado, pero de xente que quere disfrutar pois, de todos os recursos que temos que ofrecer. E como ben dís, cada vez eu creo que isto vai a máis.
Que destacamos do que resta de programa, día e medio, o día forte é mañá domingo, entendo, non?
Sí, mañá domingo é cando ademais facemos un dos momentos máis esperados na feira, e precisamente os resultados, os premios da Cata Popular se entregan mañá a las 2:15, e claro, é un momento moi esperado porque, bueno, suele ocurrir, os viños premiados nesa Cata Popular, pois digamos que a partir dese momento no que se fai público premio, que eso foi tamén un cambio que se fixo xa hai uns anos, que antes o premio se entregaba pola tarde, pero foi unha boa idea traelo cara mañán, porque a verdade é que así permite que durante o resto do día pois a xente probe eses viños que ganan moito protagonismo, eses viños premiados na Cata Popular.
Ou tomar a medalla de plata.
Exacto, esa é a cuestión, e bueno, é un dos momentos ao final que a xente tamén espera e que lle gusta, pois, saber, oye, que cale o viño que ganou a Cata Popular, tal, eso. Entonces é un dos momentos clave.
É feira, pero é festa, e nas festas non falla música.
No, por suposto.
Como solventamos ese apartado? Que música teremos no que resta de feira, alcalde?
Pois hoxe temos o concerto de Bafana Bafana, un grupo, bueno, que ten unha proposta musical moi interesante. Eu creo que lle vai gustar moito a xente. A ver se o tempo nos respeta, porque onte tiñamos tamén unha actuación dun grupo tributo a Creedence Clearwater Revival, pero desgraciadamente a chuvia fixo imposible que se celebrase o concerto. Agardemos que hoxe pois nos permita disfrutar da música.
Bueno, fáganlle unha visita sobra á audiencia de Radio Voz. Cando chegue aquí a Ribadavia, hoxe pola tarde ou mañá, que se vai a topar, cantos stands, que pode facer? Venda o produto, alcalde. Este é o seu intento. Tome un pouco de auga, por favor.
Sí,
vamos a proporcionar un pouco de auga ao rexedor de Ribadavia, porque este é o momento da verdade, o minuto de ouro, que se diría nun debate, o minuto de ouro para vender o produto, para vender esta 61 feira do viño do Ribeiro.
Bueno, pois a verdade é que unha vez que un chega a Ribadavia, pois o primeiro que pensa é que vila máis fermosa, non? Ese impacto inicial cando un chega aquí. E a verdade é que pois temos este fin de semana, mañán, por exemplo, tú chegas a Ribadavia e podes achegarte, dar un pequeno paseo polo casco histórico inicialmente, antes ibes cedo, antes de que abra o recinto feiral, para tomar tranquilamente un cafeciño, desayunar paseando polo casco histórico, despois achegarte ao recinto, probar uns viños fantásticos, ter a posibilidade de comer en calquera dos restaurantes que te ofrece Ribadavia, e despois xa pola tarde, unha vez que cataches os viños, que comiches tranquilamente, que diches ese paseo polo casco histórico, que disfrutaches da fermosura ao concello, pois igual tamén é posible achegarse hasta Perxigueiro e darse un mañiño nas termas, unhas termas fantásticas que temos, para marchar xa para casa co traballo feito, relajado e tranquilo, non?
Bueno, vostede é alcalde, polo tanto, vostede é político. Agora que non nos escoita ninguén, que é unha forma que de decir aquí na radio de que lle vamos a lanzar unha pregunta semicomprometida, alcalde. Despois de compartir unha botella de viño Ribeiro, negociase mellor?
Sempre. Sempre, sempre. Usted lembrará esa frase, si non me equivoco, era de Plinio el Viejo, ¿no? De In vino veritas.
Sí, sí.
Y a verdade é que sempre o viño axuda a negociar, porque como di esa frase, dentro do viño esconde esa verdade, e cando todos falamos na mesma lingua, que esa lingua do viño, esa lingua da verdade, pois partindo da verdade o acordo está casi garantizado, ¿no? Entón, eu sempre recomendaría a calquer político, calquer persoa en calquer ámbito da súa vida, que cando teña algo que negociar o faga cunha botella de Ribeiro.
Pois é un bo consello. Como lle gusta a vostede beber unha copa de viño do Ribeiro? Que lle gusta rimar para maridar?
Pois un pulpo do Carballiño, por exemplo. Eu creo que é unha cousa que lle queda moi ben ao Ribeiro, e despois tamén, se non, un xamonciño ou calquera cousa, pero eu creo que o pulpo vai fantástico.
Só resta decir que grazas por acollernos neste templete da música, nesta Alameda. Estamos de verdade pois abraiados da fermosura deste espacio para facer radio en directo. Temos un casco histórico dos máis importantes de Galicia en fronte, e temos unha feira co mellor dos viños do Ribeiro na súa 61 edición. César Fernández, alcalde, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
Decía o alcalde, tenemos a música de Bafana Bafana, pois que soen enlatados.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Con otra voz, con Félix Jorquera.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos filetes de contra de tapa de ternera gallega, kilo 9,90 €. Detergente líquido Dixan 72 lavados, 8,79 €. Bonito del Norte Albo en aceite de oliva, lata 112 gramos, 2,65 €. Y gambón grande, kilo 8,75 €.
Gadis, en confianza.
Con otra voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
A piques de rematar este programa especial dende a Feira do Miño do Ribeiro en Rivadavia, este con outra voz de Radio Voz de sábado 4 de maio. Non imos engañar a xente, non é un día de primavera, pero sí é verdade que é mellor do que agardábamos. Xa non chove, non é que faiga calor, pero bueno, estáse relativamente ben nos exteriores dos stands nos que a xente arestora, como non podía ser de outro xeito, casi ás 2 da tarde, pois están degustando dos bons viños do Ribeiro. En todo caso, a información polo miúdo de como chega o tempo hoxe, mañá de cara a vindeira semana dende Meteo Galicia. Juan Taboada, bo día.
Estamos en influencia dunha borrasca, trouxo un río atmosférico, ese é un aporte de humidade extra, pero certamente as chuvias estánse comportando dun xeito bastante irregular. Hai zonas do oeste da provincia da Coruña que levan recollido xa máis de 100 litros por metro cuadrado no que levamos de xornada, e outras como nas que ti te atopas, na zona de Ourense, Lugo, no que as chuvias están sendo algo máis escasas. Ainda así, al se producir agora pola mañá e tamén durante a tarde de xeito intermitente. Como digo, as chuvias concéntrase sobre todo na provincia de Pontevedra e a Coruña, e temos aviso amarelo ata as 3 da tarde por esas acumulacións, e logo xa pola tarde pois esas precipitacións iránse facendo máis intermitentes. As temperaturas moi agradables hoxe, os ventos sopran dende onte de componente sur e iso impulsou os termómetros. Arestora estamos nos 14, 15 graus prácticamente en toda Galicia, subiremos ata os 18, 19, así que neses momentos nos que non chova pois si poderemos gozar de actividades ao aire libre. O vento de suroeste pois ten algún intervalo de modera. Mañá volve outra vez a situación de inestabilidade, así que de novo teremos unha mañá con moita precipitación, igual que hoxe, máis concentrada nas comarcas atlánticas, aínda que de xeito tamén intermitente irás extendendo ao resto de Galicia, con tendencia mañá a mellorar a partir do mediodía. As chuvias irán se facendo máis intermitentes, ocasionais, ata prácticamente desaparecer. Para a vindeira semana, pois, volve o anticiclón, así que o luns vai a ser un día de transición, aínda frío, sobre todo pola mañá, con néboa, con nube baixa, o típico día que, bueno, irá lle custando un pouco romper ese estrato de nubes, pero, sen dúbida, a partir do martes, o sol e as temperaturas elevadas van a ser as notas protagonistas que quedarán xa o resto da semana. Imos ter unhas xornadas, bueno, prácticamente, igual que pasou aí a mediados de abril, pois case a partir dos xoves de verán, realmente, porque estamos outra vez pronosticando valores de 30 graus no interior, de 25 no litoral, con pouco vento, con moito sol. A estas alturas do ano xa os días son moi longos e, polo tanto, vai a ser un cambio radical, un novo xiro de 180 graus, e pasaremos deste tempo invernal que vivimos durante esta semana a un tempo prácticamente de verano.
Gracias, Juan Taboada, de Meteo Galicia. Antes de rematar, repaso los asuntos de portada de La Voz de Galicia Digital de este sábado. Tráfico recupera el helicóptero Pegasus para endurecer los controles en Galicia. La aeronave con radar de la DGT regresa 6 meses después de ser retirada. La Guardia Civil cambia de estrategia por culpa de los chivatazos al móvil que alertan de sus controles. Milei carga contra Sánchez. Tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción contra su esposa. El presidente argentino responde a unas calumnias e injurias de Óscar Puente. Más asuntos. El testimonial papel de Marta Lois en Sumar tras volver a las aulas. La organización constituirá su estructura en Galicia este otoño. Además, Felipe VI vuelve a jurar bandera 40 años después en Zaragoza con la reina Leticia y la princesa Leonor como testigos. El acto castrense ha sido presidido por los reyes y ha contado con la presencia de la heredera al trono en su recta final como alumna de la Academia General Militar. Y vámonos con música, a música de tablao de tango. Hablaremos con él, es mañana, no con otra voz de este domingo, porque estarán actuando o sábado 11 en Compostela. Fue un placer hacer este programa desde este espectacular marco que é o templete da música da Alameda de Rivadavia, onde se celebra a Feira do Viño na súa 61 edición, unha feira do viño que rematará mañá domingo. Os seus actores, os seus protagonistas estiveron neste tempo, nestas 4 horas de radio, que foron posibles gracias ao bo traballo de Emilio Cerviño e Andrea Mariño nos controis técnicos, aquí mesmo en Rivadavia, e Miguel Patiño nos nosos estudios centrais de A Coruña. Falolles Félix Forquera, graciñas, ata mañá.
Tu corazón, tu corazón, una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en kurda, los dos en kurda. Y en la pena sensiblera que nos da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. La dura desventura de los dos nos lleva al mismo abismo, siempre igual, y es un loco vendaval el viento de tu voz que silba y silba la tortura del final. A ver, mujer, un poco más de ron y ciérrate la bata de percal, que vi tu corazón desnudo en el cristal, temblando al implorar esta canción. Esta canción, una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, claro, los dos en kurda, ay, los dos en kurda.
y él la pena sensible era que nos da la borrachera. Yo te pido mi cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito. Tu canción una vez más. Tu canción una vez más.
Radio Voz.